Povstaňme k úvodnému požehnaniu. Nech nám všetkým hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym udelí trojediný Boh milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvedzuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vítajte v prítomnosti trojjediného Boha. Vstúpme do ticha a sústredenia. Otvorme túžbu vnútra jeho nekonečnému životu. Nech do nás preniká oheň ducha a rozožne nás svetlom. Bože, buď svetlom našej cesty, lebo u teba je prameň života, iba v tvojom svetle vidíme svetlo. V týchto týždňoch tu hovoríme v hádankách. Minulý týždeň bola hádanka o domove a cudzine. A dnes bude hádanka o hľadaní.
Prvé čítanie je zo Žalmu 27. prvých 8 veršov. Hospodin je moje svetlo a moja spása. Koho sa mám báť? Hospodin je útočisko môjho života, pred kým sa mám triasť? Keď sa ku mne priblížili zlosinovia, aby ma zhltli, vtedy sa moji utláčatelia a nepriatelia potkli a padli. Aj keby sa proti mne postavil vojenský tábor, nezľakne sa moje srdce. Aj keby sa proti mne strhla vojna, stále budem dúfať. Len jedno som žiadal od Hospodina, len o to sa snažím, aby som smel bývať v jeho dome po všetky dni svojho života. Aby som mohol rozjímať o dobrote Hospodina a obdivovať jeho chrám. Veď ma schová vo svojom úkryte v deň pohromy. Ukrie ma v skrýši svojho stánku, postaví ma vysoko na skalu. Teraz však pozdvihne moju hlavu nad nepriateľov vôkol mňa. V jeho stane prinesiem obety s plesaním, spievať a hrať budem Hospodinovi. Počúvaj, Hospodin, môj hlas, keď volám, zmiluj sa nado mnou a vyslíš ma. Moje srdce ti pripomína tvoje slová, hľadajte moju tvár, hľadám tvoju tvár, Hospodin.
Povstaňme, prosím, k modlitbě. Bože, tak jsme tu zapálili svíčku jako připomenutí toho, že jsi světlo. Pak slyšíme slovo žalmu o tom, že ty jsi světlo. A tak k tobě přicházíme, ačkoliv se nejen symbolicky trochu krčíme ve stínu a v šeru, neboť ty jsi až příliš jasné světlo někdy. Hledáme tě, ptáme se po tobě, ale ty na nás voláš, hledejte moji tvář. Tak snad tvoje nohy nebo ruce, možná tvoje záda bychom zahledli jako Mojžíš, ale tvář. To je snad příliš. Ale chceme přijmout jako výzvu, že nás i dneska svou hádankou, písněmi, tichem voláš výš, hlouběji a dál. A dej nám milost, abychom tu výzvu mohli přijmout za svoji. Amen. Můžeme se posadit. Takže o chvíli se zhora ozve zvonček. Už se ozývá. A ten zvonček volá všetky děti, jak tu jsou, na stretnutie. My, velké děti, tu budeme čakať na Boha v tichu a soustředění a malé děti budou hore Boha hledat v hře a tvorivosti.
Druhé čítanie je z Matúša, 13. kapitoly, verše 44 až 46. Nebeské kráľovstvo je podobné pokladu ukrytému na poli. Keď ho človek našiel, skryl ho, od radosti šiel a predal všetko, čo mal, a kúpil to pole. Nebeské kráľovstvo je ďalej podobné kupcovi, ktorý hľadal krásne perly. Keď objavil jednu drahocennú perlu, odišiel, predal všetko, čo mal, a kúpil ju.
Pokojný večer přeji. Tak dneska další hádanka bude. Minule jsme mluvili, teda Daniel mluvil, o domově a o cizině. Byla to hádanka o ztracenosti. Nebo ztracení. A dneska hádanka o hledání, tak trochu opak. A já bych jako výchozí bod zvolil dvě hádanky vyslovené Ježíšem, které jsme slyšeli v tom druhém čtení. V tom druhém čtení byla hádanka o pokladu schovaném na poli, nebo zakopaném v poli, a hádanka o perle. A já bych to tak trochu okomentoval a potom k tomu dodal ještě jen takových pár slov o hledání pro ty, co mají pozorné uši. Ale začnu z jiného místa Bible, z trocha nesouvisejícího textu. Ten text mi padl do oka a tak nějak zapadl do srdce, když jsem jednoho dne před pár dny se modlil ráno a náhodně si otevřel jedno místo v Biblii. A ten text je též o hledání, ale zní trochu zvláštně. Je z Markova evangelia z první kapitoly, verše 35 až 37. Tak já to přečtu. Nad ránom, zavčasu, ještě zatmy vstal a vyšiel von. Odobral sa na osamelé miesto a tam sa modlil. Šimon a tí, čo boli s ním, sa ponáhlali za ním. Keď ho našli, povedali mu, všetci ťa hľadajú. Ten zmínený človek, co takto ráno, zavčasu, ještě zatmy vyšiel a modlil se, je Ježíš. A Šimon a jeho kamarádi za ním přiběhli a řekli, všichni tě hledají. Myslím si, že to je takové typické místo v Biblii, které pozorný čtenář nevyloží do slova. To je taková nadsázka, není? Co tím vlastně ten Šimon chtěl říct, že všichni ho hledali? Že i malé děti za ním ráno vyběhly za tmy, nebo stařečci a stařenky vstali ze svých houpacích křesel a vydali se za Ježíšem, že prostě všichni úplně za ním šli, nebo všichni odkud? Všichni z jedné vesnice, nebo všichni z jednoho regionu, všichni z Judska. Tak nějak automaticky nám dojde, že to je určitá taková literární nadsázka, že tím Šimon chtěl říct, no hodně lidí se po tobě ptá, Ježíši, anebo mnozí tě hledají. Když ale člověk si ten text vezme jako text k modlitbě, tak jak jsem to udělal já, tak má šanci v tom objevit ještě něco jiného, co tam možná ani ten Šimon nezamýšlel. Mně přišlo, že tam je ukrytý určitý hluboký kus pravdy právě pro hádanku o hledání. Neznamená to totiž, že v tom nejširším slova smyslu skutečně všichni hledají Boha, i ty malé děti, i ty stařenky a stařečci? Zdá se mně, že ano. Všichni tě hledají, Bože. Všichni, ti, kteří to vědí, ti, kteří to tuší, i ti, kteří to nevědí. Hledání se totiž netýká jen těch, kteří se scházejí v kostelích, ale v nejširším slova smyslu se týká všech lidí. Protože každý se narodil s Božím znamením na čele. Každý se narodil s tou dírou ve tvaru trojúhelníku v srdci, který může zaplnit jenom ta Boží trojice. Každý se narodil k Božímu obrazu, k tomu obrazu, který vlastně celý život hledá. Myslím, že tady ten úvod, trochu z jiného úhlu, nám trošku nebo pěkně zapadá, o čem mluvil Daniel minule. Minule Daniel mluvil o tom známém podobenství, příběhu nebo hádance o marnotratném synu, o tom synu, který byl ztracen a našel se. Otec měl dva syny, staršího a mladšího, ten mladší vzal část toho jmění, které mu přináleželo, vydal se do světa, no ale tam potom prohýřil, propil, projedl všechny ty peníze, potom šel do sebe a s prosbou o smilování se vrátil zpátky domů, ale to už mu otec běžel naproti a přijal ho, vystrojil velkou hostinu, protože tento syn byl ztracen a teď je nalezen. Protože byl mrtev a teď žije. No ale ještě je tam ten druhý syn. A Daniel krásně ukazoval minule, že z té hořké reakce toho druhého syna, toho počestného staršího bratra, který zůstal doma a všechno spořádaně dělal, vidíme, že ten je též ztracený, ačkoliv o tom neví. Ačkoliv žije úplně spořádaně, tak je neřestně ztracen. Takže je to příběh o tom, minule vlastně jsme mluvili o tom, že příběh, ty podobenství mluví o tom, že všichni jsme ztraceni. Všichni jsou ztraceni a do jisté míry od Boha utíkají. Dělí se pouze na ty, kteří o té ztracenosti vědí a na ty, kteří o ní nevědí. A dneska, jako takový protiklad, zjišťujeme, že všichni Boha hledají. Dělí se na ty, kteří o tom vědí a kteří o tom nevědí. Život ve svém jádru je tedy paradox. Všichni jsme ztraceni a všichni hledáme. A ještě jednu věc k tomu mohu říci, že to naše hledání po smyslu života, což je vlastně otisk Boha ve světě kolem nás, po lásce, po tom pramení, který nasytí člověka, je vidět v těch perlách, které po cestě nazbíráme. V tom jednom podobenství byl obchodník s perlami, který už měl pěknou řádku těch perel. Mám dojem, že ty perly ukazují na to, co my na té cestě hledání sbíráme. Totiž život není takový, chvála Bohu, teda, nebo prostě není takový, že by Bůh byl jediné dobro mezi všemi zly. Že prostě ti, kteří najdou Boha, tak konečně najdou něco opravdového a ti ostatní jsou úplně ztracení. Jsou na tom zlé, nedaří se jim, tak to není. Bůh totiž otiskl sám sebe do tohoto světa. A ten otisk je též kousek jeho lásky, jeho smysluplnosti, jeho moci. Je to ta perla, kterou stojí za to mít, která není špatná, ale kterou stojí za to mít. Protože každý člověk ve své podstatě do velké míry chce pro sebe i pro druhé dobro. Chce tomu životu na pomoci. A jsou případy, kdy to tak není, ale většinou to tak je. Chce mít smysluplnou práci, dobré vztahy, něco, co ho těší v životě, možná rodinu. Chce udělat něco, co po sobě po něm zanechá stopy. Vzdělání má smysl, moudrost má smysl. To jsou ty perly, které v životě máme. Jsou znakem a znamením našeho hledání, protože Bůh se vtisknul do toho světa kolem nás. Též je pravda, a to je třetí taková myšlenka k té úvodní, že všichni sice Boha hledají, ale je rozdíl, jestli o tom vím nebo nevím. Pokud se někdy ztratíte v nějakém městě, já jsem teď byl v Edinburgu a trošku jsem se tam ztratil. Pokud víte, že jste ztraceni, tak lehčeji najdete cestu ven. Víte, že ji musíte najít. Pokud o tom ještě nevíte, jakože já jsem si chvíli myslel, že jsem byl na správné cestě, tak jdete prostě v poklidu tam, kam směřujete. V té své ztracenosti jdete hlouběji a hlouběji do toho bludiště, odkud se potom už tíže vychází. Člověk, který ví, že hledá a co hledá, může hledat jasněji, zřetelněji. Lehčeji najde. A tak možná ta první zvěst pro nás, praktičtější, je to naše hledání si přiznat. Ne jako nějaké bloudění, které se stalo jenom nám, ale hledání po smyslu života, hledání lásky, přijmout jako tu díru ve svém srdci a přestat ji zaplácávat různými náhražkami. Jeden odstín té hádanky o hledání je tedy o hledání samém. Že hledat je umění. Ovšem není to jenom o hledání, ale i o nacházení. I nacházet je umění. Respektive přestat hledat v určitém okamžiku. Oba dva ty příběhy ukazují, že když, jak ten člověk, který našel ten poklad v poli, tak ten obchodník, který objevil tu nejvzácnější perlu, když už na to došli, tak přestali hledat. Pak už hledat nemusí. Musí dělat něco jiného. A tak někdy mám za to, že je těžší nalézt nebo vědět, že jsem něco vzácného nalezl, než jenom hledat. Ta podstata hledání je důležitá, protože Bůh není v samotném slova smyslu lehce spatřitelný. Boha nelze lehce zahlédnout. A to je další paradox. Ačkoliv Bůh je přístupný všem, nedá se lehce zahlédnout. A proto možná se člověk musí stišit, soustředit, aby ho viděl. Matouš, od něhož jsou ty hádanky, Matouš evangelista, tak často ve svém evangeliu, až mě to překvapilo, píše o Bohu jako o Bohu skrytém. Celé kázání nahoře, to, které tam Matouš zaznamenává, Ježíšovo učení o tom, jak se lidé mají chovat k sobě, má velký důraz na to, že Bůh je schovaný. Se skrývá. Například říká, když se modlíte, tak se nemodlete veřejně, ale schovejte se do té své komůrky, protože Bůh, který je skrytý, tak odmění ty, kteří se modlí v skrytu. Nebo když dáváte, tak nedávejte tak, aby to všichni viděli, ale tak, že ani pravice nebude vědět, že levice dala, protože Bůh, který je v skrytu, odmění to, co jste dali v skrytu. A stejně tak tady. Ten poklad je skrytý. Bůh je do jisté míry skrytý. A proto to není tak, že každý na něj jen tak přijde. Musí se ho pozorně hledat a až se ho najde, tak se ho musí chytit. Je to tedy jak hádanka o hledání, tak hádanka o nacházení. A často je chápána, zvlášť v těch našich evangelikálních kruzích, jako hádanka o nalezení Boha. Hádanka o tom, co se stane jednou za život člověku. Člověk, jsme byli lidé, kteří jsme nebyli věřící, Boha jsme neznali, hledali jsme, nakonec jsme ho našli a už ho máme. A když se teda čte tady toto podobenství, tak se často čte jako taková milá, radostná vzpomínka na to, co se nám kdysi přihodilo. Že jak už jsme rádi, že ho máme. A určitě tak se to dá číst, nic nám nebrání tomu, aby jsme to tak četli. Ovšem je zajímavé, že když Ježíš to podobenství říká a Matouš ho potom zapisuje, tak neříká, že je to podobenství o Bohu, ale je to podobenství o Božím království, což je asi trochu jiné. Boží království je možná tak jednoduše Boží působení kolem nás, co není jen tak vidět. A tak se podle mě ta hádanka stává hádankou, kterou můžeme žít skoro na každý den. Kde Bůh působí kolem nás? Kde je schovaný? Jak ho můžeme hledat? A jak ho můžeme najít? A potom se ho pevně chytit. Kde on působí kolem, takže se to stává vzácnou perlou, kterou bychom si neměli nechat ujít? Určitě by nám pomohl nějaký dobrý konkrétní návod na to, jak Boha objevit. Kdyby nám ten člověk, který tam našel ten poklad v poli, popsal, jak na to přišel, že tam ten poklad byl, určitě by nám to pomohlo. Nebo jak ten obchodník s perlami odhalil, že ta perla je vlastně nejcennější. Ovšem není to tam. Ty hádanky nám nedávají konkrétní návod. Podle mě jsou napsány proto, aby vzbudili touhu. Ne, aby dali konkrétní racionální takový postup, jak na to, ale aby vzbudili možná nejasnou, ale silnou touhu, abychom jednali také tak. A tak řeknu takový příběh z mého dětství, který by se podobné snažil ilustrovat. Ten obchodník s perlami totiž mi připadá jako takový sběratel. Člověk, který sbírá něco. A já, když jsem byl malý, tak jsem leccos sbíral. Asi jste všichni sbírali různé věci, ale jedna vášeň, co mi zůstala docela dlouhé období základní školy, bylo, že jsem sbíral poštovní známky. Já jsem dostal jich pár od tety, která je našla vlastně takové staré československé známky na půdě, potom mi tatínek nějaké koupil, já jsem potom ještě někde něco sehnal, no a už jsem měl pěknou sbírku a už jsem mohl vyměňovat. Vyměňoval jsem s kamarády, spolužáky ve škole, dokonce jsme si vytvořili takový kroužek, že po vyučování občas jsme se sešli u někoho doma a tam jsme si vyměňovali známky. A ty nejvzácnější známky byly samozřejmě známky, které měly zajímavé tvary anebo byly barevně nějak pozoruhodné. Prostě rozhodně to nebylo to, co objektivně bylo nejzajímavější, ale to, co se nám jevilo nejzajímavější. No nicméně, takto jsme to několikrát dělali. A já si pamatuju, jak jednou jeden můj spolužák přinesl do školy sadu takových malinkých známek z Indonésie. Tuším z Indonésie, už si to nepamatuju. Ale byly na nich zvířátka, byly to miniatury. Prostě úplný originál. Tohle nikdo neměl u nás ve škole. Mně se to strašně zalíbilo a musel jsem to mít. A tak jsem celé to vyučování a potom odpoledne, jak jsme vyměňovali, přemlouval svého spolužáka, aby mi to vyměnil. A nabízel mu nejrůznější varianty toho, co by se za to dal vyměnit, jenom abych ten arch zvířátek mohl mít. A nakonec se mi to podařilo. I když mě to stálo moji sbírku motýlů, teda známek z motýly, které za to ten můj kamarád chtěl. To nejcennější, co já jsem měl, jsem mu vyměnil za to nejcennější, co měl on. Ale vůbec mě to nevadilo. Prostě strašně jsem se z toho těšil, protože jsem měl to, co se mi líbilo víc. A protože jsem měl něco, co nikdo jiný neměl. Bohužel, to byl můj poslední úlovek z oblasti filatelie ve škole, neboť se to přes noc mému spolužákovi rozleželo a druhý den všude jako rozkřikl, s Pepíkem rozhodně známky nevyměňujte, protože přišel o to nejcennější. Dnes jsem se už dost změnil. Nebo od té doby. Nejen moje vášeň pro filatelii, ale obávám se, že moje vášeň pro všechno značně ochladla. Už dávno nejsem tím Pepíkem, který něčemu tak strašně věřil a něco tak strašně silně chtěl, že byl ochoten za to dát cokoliv. Zmoudřel jsem, zvážnil, stal se pochybovačem, prostě dospělým. Už dávno nejsem tím Pepíkem, spíše připomínám Zdeňka Svěráka z jednoho jeho filmu, který když prodával svoje auto, tak po delším dohadování nakonec dává auto zadarmo a překvapenému kupci ještě doplácí, že si tu starou rachotinu vezme. Ale obávám se, že nejsem úplně sám. V něčem je dobře, že jsme zmoudřeli, ale mám dojem, že síla toho podobenství, té hádanky, nás volá k tomu, abychom něco z toho dětství přece jenom vrátili nazpátek. Možná vášeň, možná radikálnost, ochotu riskovat, rozhodnout se jít celý život za jednou perlou, i když to stojí všechno. Jak poznal ten obchodník, že ta perla byla tak vzácná? Možná, že měl dobrý čich na to. Už jich doma pár měl, tak věděl, která ta perla je nejcennější. Říkal jsem si. Možná je to ale prostší, možná to poznal podle cenovky. Podle toho, kolik stojí. Když stojí všechno, tak je asi hodně cena. V dnešní době našeho konzumerismu se zajímáme podle mě hlavně o malé perly. O náboženství, které trochu nám něco přidá a nic nás nebude stát. A stávám se mám takový dojem, až překvapením to zjišťuji, kritičtější vůči takovým vlažným formám náboženství, které kolem nás všude jsou. A trochu po vzoru Tomáše Halíka a jeho prvních knih, kde tak trochu spílal o něm pověstným buddhistům z Vinohrad, těm, kteří prodávají zředěnou verzi západního buddhismu, ale to může být západní křesťanství nebo cokoliv. Mám dojem, že se hodně zajímáme o náboženství, které trochu něco přidá a nic nestojí. Ale obávám se, nebo vidím to na sobě, že ta perla byla možná nejcennější proto, že na té cenovce stálo, stojí všechno. Znamená to, že skutečně musíme jít a vyměnit úplně všechno? Že máme prodat majetek a opustit práci a nežít pro žádnou kariéru, vztahy nebo záliby? Myslím si, že tak to úplně nefunguje. A pomůžu si dvěma jinými texty. Jeden je z Jeremiáše, 29. kapitoly, 13. verš. A tam je napsané: budete mě hledat a najdete mě, když mne budete hledat celým srdcem. Bůh se hledá celým srdcem a přesně tolik stojí. Jedno lidské srdce. Neznamená to, že musím jít a prodat všechen majetek, ale obrazně ten majetek nemůže být úplně můj. Neznamená to, že se mám vzdát všech zálib a koníčků, ale znamená to asi, že ten můj život musí být soustředěný kolem jednoho středu. A taky to neznamená, že se mám vzdát nějakého pracovního postupu nebo zajímavých projektů, ale asi nemohu být úplně na prvním místě. Ale pokud to moje srdce, úplně jedno celé srdce, bude namířené k Bohu, potom všechno nějak zapadne do té skládačky. Protože, a to je jiný text, ten druhý, Matouš též říká, hledejte nejprve království Boží a vše ostatní vám bude přidáno. A ono ostatní je právě to, o čem jsme mluvili. Naše práce, naše vztahy, oblečení, sociální zabezpečení. Prostě všechno, na co si vzpomeneme, nějak zapadne do oné mozaiky. Hledání Boha tedy sice na jednu stranu stojí všechno, jedno lidské srdce, ale také nám získává vše. Protože všechny ty naše malé perly se v podstatě odráží v té jedné velké, kterou jsme za všechno koupili. Amen.
Thank you.
bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha v slove a sviatostiach a dávame sa Bohu v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar, plameň života. Život splodený z človeka pre túto zem, život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapaluj svetlá svojho sveta. Teraz ako vyjadrenie toho, že sa dávame Bohu ako dar, môžeme Bohu dať aj svoje dary.
Pane, Ty si nám nechal veľa hádanok, ale táto je jedna z najťažších. A ja neviem, či nájdem niekedy riešenie. Hĺbke srdca si v každom z nás. Ja neviem, ako ten kupec vedel, že tá perla je tá pravá. Viem to, že aj keď som tú perlu našiel, a ja neviem, či si mi ho ty ukázal, alebo som to zistil, tak viem, že sa ťa neviem dotknúť často. Mám hlavu vnútri, ale nohy tu. A by som chcel, Pane, a nejde to. To nie si priamo, je to tvoje kráľovstvo. A ja som stále ešte tu. Čo viem, Pane, že už nie som dieťa. Keď som dieťaťom bol, tak by som to asi dokázal. Pane, daj nám silu, aby sme mohli byť ako deti. Amen.
Drahý Kriste, naše malé nic se dává tvému láskyplnému všechno. Prosíme, přijmi nás milostí. Amen. Já bych chtěl ještě teď na závěr, vlastně už po závěru, využít této příležitosti a pozvat vás všechny na příští týden. Příští týden se uskuteční v nedělu o 14:30, tady v těchto prostorách, něco, co nazýváme stretnutí členů a přátelů tohto sboru. A vlastně těch lidí, kteří se pohybují okolo tady prostředí Cukrové. To setkání vždy bývá poměrně řídké, to znamená jednou, dvakrát za rok. A příští týden jsou na programu poměrně podstatné věci, které se dotýkají hlavně toho, co se bude odehrávat tu večer. Protože bychom chtěli mluvit o takovém nějakém vývoji a plánu a toho, co se bude dít na podvečerních bohoslužbách, a to je to, kam jste přišli. A druhé téma potom též je poměrně důležité, týká se otázky správce sboru, což vnitro církevním jazykem je zakódovaná vlastně informace o tom, jaká bude role Daniela Pastyrčáka a moje v budoucnu, popřípadně někoho dalšího. Takže jste vítání, je to o 14:30, bude to trvat asi hodinu a půl nebo dvě, pak bude nějaké občerstvení a pak budou vlastně podvečerní bohoslužby. A celý ten den, tedy ráno a možná by bylo dobré i večer, bude sbírka, tedy finanční sbírka těch, kteří by chtěli přispět na koupi bytu případného třetího pracovníka nebo zaměstnance tohoto sboru, tak abyste věděli, že to by se uskutečnilo příští týden. A nyní už tedy občerstvení na prvním poschodí, které tam čeká na nás.